Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 31 октябрь, ишемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык турузун өзөктүү темалары. Кыргызстанда жогорку сот парламенттик кайра шайлоо боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын арызын кароодон баш тартты. Бул кыргыз фемидасы дале болсо бийликтин айткандан чыкпай жатабы деген суроолорду жаратты.
Өздөрүн актап алды 3 күндүн ичинде. Бул бүгүнкү бийликтин кадыры баргын кескин түрдө түшүрүп атат.
Депутат Акылбек Жапаровко тиешелүү делген иш кана 90 миллион сом салык төлөбөй келгени маалым болду. Депутат өз четке кагууда.
Бул саясий заказ. 200 миллионун мен же менин үй бүлөм бир да тыйынын көргөн эмеспиз, алган дагы эмеспиз.
Алдагы жарым саатта Борбор Азия өлкөлөрүнөн топтолгон баяндарды да тыңдайбыз. Толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эрнист Нурматовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 484 кишиден жаңы аныкталды. Вирустан 3 адам каза болду. Бул тууралуу 31 октябрда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб маалымдады. А маалыматка караганда көз жумган бейтаптын 3 тең Баткен облусунун тургундары. Жаңы учурлардын көбү Бишкек шаарына жана Жалал Абад облусуна туура келет. 31 октябрга карата соңку бир күндүн ичинде аталган илдеттен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда 461 адамды түздү. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдет 58,878 кишиге жукту. Анын 49,983 айыккан айтылды. Вирустан 1145 адам кайтыш болду. Учурда 3,500 бейтап стационарда, дагы 3,500 ашыгыраак киши үй шартында дарыланууда. Түркиянын Измир шаарында жер силкинүүнүн курмандыктары кеминде 24 кишиге жетти. 800 ашык адам түрдүү жарат алды. АКШнын геологиялык агенттигинин маалыматына ылайык 30 октябрдагы силкинүүнүн магнитудалык күчү 7 балга жакындады. Жер титирөөнүн очогу Эгей деңизине де жайгашканы кабарланды. Измир шаарында бир топ имарат кыйрап калды. Сефер-Эхисар аймагында суу ташкын болду. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу Facebook баракчасы аркылуу билдирүү таратып, Түркиядагы зилзалада кыргызстандыктар жабыркаган жок деп маалымдады. Польшада абортко тыюу салган чечимге каршы митинг кагылышуу менен аяктады. 30 октябрь жума күнүнүн кечинде болгон нааразылык акциялары полиция менен кагылышууга чейин жетти. Акциянын уюштуруучулары башламандыктарды мыйзамды жактаган улутчулдар жана футбол фанаттары чыгым катары чыгарганын айтып жатышат. Акция учурунда кеминде 40 адам кармалганы кабарланды. Митингтер Варшаванын 3 районунда бир убакта өттү. Ага жалпы 100,000 ашык адам катышканы айтылды. Октябрда Польшанын Конституциялык соту түйүлдүк кезинде кемтиги аныкталгандарды аборт кылууну мыйзамсыз деген чечим чыгарган. Буга депутаттардын сунушу негиз болгон. Кыргызстанда президенттик шайлоого катышуу үчүн дагы 3 адам арыз берди. 31 октябрда коомдук ишмерлер Назарбек Нышанов, Кубанч Чороев жана Арстанбек Абдылдаев президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов билдиргендей, 3 жаран тең өзүн өзү көрсөтүштү.
Келип арыз берди, же болсо жылдырылды. Азыр эч ким катталган жок.
30 октябрда бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров да президенттик шайлоого катышуу үчүн БШКга арыз берген. Саясатчы партиянын атынан эмес, өзүн өзү көрсөтүү жолу менен баратканын билдирген. Кыргызстанда 4 октябрда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, анын жыйынтыгына нааразы болгон 10 саясий партия 5 октябрда Бишкекте митинг өткөргөн. Ал башламандыкка айланып, кийин бул окуя бийликтин алмашуусуна алып келген. Азыр президенттин милдетин башламандык убагында тарапкерлерди түрмөдөн бошотуп алган премьер-министр Садыр Жапаров аткарууда. Жапаров президенттик шайлоого катышаарын 26 октябрда жарыялаган, ал азырынча БШКга арыз бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун келерки жылдын 10 январына белгилеген. Курсан Асановдун тарапкерлери аны абактан чыгарууну талап кылышты. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун тарапкерлери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкектеги кеңсесинин алдында 31 октябрда митинг өткөрүп, аны убактылуу абактан бошотууну талап кылышты. Чогулгандар Курсан Асановтан колуңду тарт, келдик генералга боштондук деген сыяктуу жазууларды кармап турушту. Митингге 30-40 киши катышты. 12 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту Курсан Асановту 10 декабрга чейин камакка алган, ал 5-9 октябрдагы Бишкектеги массалык башламандыктарга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында 10 октябрда кармалган эле. Асанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. 5-6 октябрдагы башламандыктар учурунда ушул кездеги ички иштер министри Кашкар Жунушалиев кайда кеткени белгисиз болгон, анын милдетин 6 октябрдан кийин Курсан Асанов аткарып жаткан. Ички иштер министрлигинин курамы жетекчи катары министрдин кийинки орун басарлары убактылуу иш алып барышын талап кылып 9 октябрда Асановду имараттан чыгарып коюшкан. Курсан Асанов мурдараак кой таш окуясы боюнча айыпталып, үй камагына алынган, мындан тышкары ага дагы 2 иш козголгон. Кыргызстанда 9 айда 2 миллиард сомдон ашык салык чогулбай калды. Мамлекеттик салык кызматы бул аралыкта 55 миллион сом салык жана төлөм чогултту. Мекеменин сайтында белгиленгендей, муну менен план 96% аткарылды жана салык 2 миллиард сомго кем жыйналды.
Рахмат, Эрнис Нурматов тааныштырган жаңылыктардын бардыгы Азаттык Чекит орг сайтында. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 1 ноябрда күн ачык болот. Абанын температурасы Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсү -8 + 3 чейин, күндүз 9-14 градус. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-6, күндүз 16-21 градус жылуу. Талас жана Чүй облустарында түнкүсүн -4-5 чейин, күндүз 13-18 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн 2-4, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун үй бүлөсүнө таандык азаттыктан уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Кыргызстанда жогорку сот парламенттик кайра шайлоо боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын арызын кароодон баш тартты. Буга чейин кайра шайлоонун мөөнөтү боюнча учурдагы өкмөт менен борбордук шайлоо комиссиясынын позициясы эки ача чыккан. Соттун акыркы чечими кыргыз фемидасы да эле болсо, бийликтин айтканынан чыкпай иш алып барып жатабы деген суроолорду жаратты. Буга чейин өлкөдөгү саясий толкундоолордун себептеринин бири катары айтылган сот реформасы качан ишке ашат? Кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстанда жогорку сот парламенттик кайра шайлоону быйыл жыл аягына чейин өткөрүү боюнча маселеге чекит койду. Сот бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын арызын даттануу мөөнөтү өтүп кетти деген жөө менен 30 октябрда кароодон баш тарткан. Муну менен БШКнын арызы сотто экинчи жолу каралбай калды. Алгач ирет бир күн мурда жогорку сот мамлекеттик алым төлөнгөндүгү тууралуу далил жок деген негиз менен кассациялык арызды кайра кайтарган эле. Башкы соттун маалымат кызматынын өкүлү Чынара Маматканова эмне себептен каралбай калганын Азаттыкка төмөнкүчө түшүндүрдү.
Поступившая кассационная жалоба.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция, коомдук фонду жана Актив саясий партиясынын борбордук шайлоо комиссиясынын жогорку кеңештин кайра шайлоосун жарыялоо боюнча чечимин жокко чыгаруу боюнча Бишкектин административдик сотунун 24 октябрдагы бүтүмүнө каршы Боршайкомдун кассациялык арызы кайрадан кайтарылды. Буга соттук актка каршы даттануунун мөөнөтү өтүп кеткени себеп болду.
Обжалование судебного акта.
Буга чейин сот Боршайком менен жаңы бийликтин шайлоо боюнча эки ача позициясынын кайсынысы мыйзамдуу деп табат деген коомчулуктун кызыгуусу бар болчу. Себеби Кыргызстанда 4 октябрдагы добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразы эл көчөгө чыгып, бийлик алмашкандан кийин БШК шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Мындан кийин Боршайком мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте парламенттик кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген болчу. Бирок 22 октябрда Жогорку Кеңеш шашылыш түрдө алгач конституциялык реформаны өткөрүп, андан кийин парламенттик шайлоо өткөрүүгө жол ачкан мыйзамды кабыл алган. Бул аракетте 6 октябрда элдик толкундоонун эпкини менен бийликке келген Садыр Жапаровдун мүдөөсү катары караган айрым саясий күчтөр, жарандык коомдун өкүлдөрү БШКнын позициясы туура деп жактап чыгышкан болчу. Атүгүл реформа партиясы парламенттин соңку чечими боюнча конституциялык палатага да арыз жолдогон. Эми жогорку сот парламенттик шайлоону мурда көрсөтүлгөн мөөнөттө өткөрүү боюнча мыйзамдык талаада териштирүүгө чекит койду. Башкы соттун акыркы чечими боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилиги расмий түрдө комментарий берген жок. Бирок комиссиянын мүчөсү юрист Кайрат Осмоналиев соттун акыркы чечимин саясий оюн деп сыпаттады.
Вот сейчас любят это слово люстрация, да?
Азыр люстрация деген сөздү көп колдонуп айтып жатышпайбы? Менин көз карашымда жогорку соттун бардык курамын люстрация кылууга мезгил жетти. Аны менен кошо Бишкектин административдик сотун. Себеби ал жактан абдан көп мыйзамга, логикага каршы келген чечимдер кабыл алынып жатат. Ал жерде бир гана экономикалык гана кызыкчылык роль ойноп жаткандай сезим калтырат. Биз азыр бийликти тазалайбыз десек, эмне себептен сот бийлиги жөнүндө унутуп жатабыз? Анткени дал ушул сотто акыркы үмүт өчүп, мыйзамсыз иштер орун алган. 2005-2010 жылдагы окуяларга да соттун адилетсиз чечимдери себеп болгону эсибизде болсо керек.
Юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев бул жакта өлкөдө сот бийлиги Ак үйдүн айтканы менен болуп жатканын ачык көрсөттү деген пикирде турат. Осмоналиев белгилегендей, бийлик оолу сот адилеттигин калыбына келтирүүгө аракет кылыш керек эле. Ошентип, парламенттик кайра шайлоого байланыштуу БШК менен жогорку соттун ортосундагы терешүү сот реформасына кайрадан коомчулуктун көңүлүн бурду. Кыргызстанда сот бийлигине нааразылык абдан эле көп айтылып келет. 6-октябрдагы окуялардан кийин бийликтен кетүүгө аргасыз болгон президент Сооронбай Жээнбеков сот реформасы жүрүп жаткандыгын айтып жүрсө да, иш жүзүндө ал сезилбейт деген пикирлер арбын. Атүгүл президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров өзү да сот адилетсиздигинин курмандыгы болгонун жана аны өз жон териси менен сезгендигин айтып келет. Ал акыркы 10 жыл аралыгында 2 жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылып, ак жерден абакка түшкөндүгүн эл алдына туруп да айтты. Премьер-министрликке киришкенден кийинки алгачкы кайрылуусунда да Жапаров бул жаатта реформаларды убада кылган.
Саясий куугунтук дегенди менден ашык жон тери менен сезген саясатчы жоктур. Азыр да көпчүлүк саясатчылар саясий мотивтер менен соттолгон. Бирок бүгүн аларга өздөрүн күнөөсүз экендигин ачык процесстерде далилдей турган мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Анткени сотторго жана прокурорлорго эч ким кысым көрсөтпөйт. Мунун баары адилеттүү, акыйкат, жаңы сот өндүрүшүнүн башталышы болуп калат. Дал ушул күндөр соттук өзүн билемдикке жана мыйзамсыздыкка чекит коет.
Деген менен Жапаров азырынча сот реформасын кандай ишке ашыруу тууралуу конкреттүү сунушту айта элек. Албетте президенттик шайлоого чейин кескин өзгөрүү деле мүмкүн эмес. Бирок саясий чөйрөдө азырынча сот адилеттигин бийликке келген Садыр Жапаров жана анын айланасындагылар гана сезип жатат деген сын басымдуу. Саясатчы Бектур Асанов буга мисал катары Жапаровго жакын саясатчылардын ишин алдын 3 күндө актап жиберүүдө дейт.
Сөзсүз түрдө сот бул бийликтин гана командасын аткарып атат мурункудай эле. Бирок бийликтин баркы мындай да, 1-2 күндө эле сот реформа жасай албайт. Бирок бийлик сотко айтыш керек, өз мыйзамдын чегинде аракет кылгыла деп. Ошондо бийликтин баркы болмок. Тилекке каршы андай эмес. Биздин өзүбүздүн ишибиз боюнча, саясий туткундарга мамиле боюнча деле айтып коеюн. Өздөрүн актап алды 3 күндүн ичинде. Бүгүнкү күндө 30 саясий туткундун бирөө да акталган жок. Бул жалпы бүгүнкү бийликтин кадыр баргын кескин түрдө түшүрүп атат.
Чынын эле буга чейин жогорку сот президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин, жогорку кеңештин депутаты Талант Мамытовдун ишин карап, аларды толук актаган. Мындан сырткары дагы бир саясатчы Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматовду жогорку сот актаган өкүмүн шашылыш чыгарган болчу. Ошол эле кезде сот адилеттик орнобосо Садыр Жапаров убада берген өзгөрүүлөр ишке ашпайт деген пикир да басымдуу. Маселен, пандемия маалында куру казынаны толтуруунун бир айласы болгон экономикалык мунапыс же коррупцияга каршы күрөш дагы сот бийлигине болгон ишенимге барып такалат. Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов белгилегендей, өлкөдө легитимдүү бийлик, адилеттүү сот системасына ишеним жок болсо, Садыр Жапаровдун элге берген убадаларына майнап чыкпайт. Саясий экономикалык кризиске кабылып турган өлкөнүн мындан аркы легитимдүү жолго түшүп, демократиялык жараянды улантышы да дал ушул сот бийлиги менен байланыштуу. Анткени эксперттер белгилегендей, жаңы бийлик убада кылган мамлекеттин келечегин аныктай турган конституциялык реформаны өткөрүү сот бийлигинин принципиалдуулугунан көз каранды. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун үй бүлөсүнө таандык мис компаниясы 90 миллион сом салык төлөөгө келгенин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат маалымдаган. Ал ишканага Атамбаевдин учурунда да кылмыш иши козголуп, бирок аягына чыккан эмес. Акылбек Жапаров өзү аны саясий иш деп баалап жатат. Теманын чоо жайына кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Финансы полициясы 30 октябрда тараткан расмий хабарналай Чүй облусунун Ызыгата районунда жайгашкан машина сыноочу станциясы компаниясынын өндүрүш, соода жана айыл чарба тармагындагы 30га жакын объектиси бар экендиги такталган. Маалыматта машина сыноочу станция ачык акционердик коомунун эки негизги акционери бар экендиги айтылат. Алар ECL деп аталган офшордук компания жана JAB аттуу кыргыз жараны. Финансы полициясы машина сыноочу станциясы компаниясы салыктан качып, бюджетке 90 миллион сом зыян келтиргендигин билдирүүдө.
2009 жылы ал кездеги жогорку кызматта иштеген адамдардын жардамы менен Каржы министрлигине караштуу экономиканы өнүктүрүү фондунан машина сыноочу станцияга 200 миллион сом насыя бөлүнгөн. Бул каражат аталган ишканага кант кызылчасын иштетүү үчүн берилген. Мамлекеттен бөлүнгөн насыя 2012 жылы кайтарылышы керек эле. Бирок бул акча максатсыз пайдаланылганы белгилүү болду. Компания насыянын төлөө мөөнөтүн эки жолу, тактап айтканда 2025 жылга чейин жылдырып үстөк пайыздарын жойдурган.
Ачык булактарда аталган компания жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровго таандык экендиги, анын жубайынын атына катталгандыгы айтылып жүрөт. Аталган компанияга байланыштуу 2017 жылда кылмыш иши козголгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ошол учурдагы маалыматына караганда, ишкананын өкмөт алдындагы карызы 237 миллион 971 миң сомду түзгөн. Акылбек Жапаров Азаттык радиосунда комментарий берип, 2017 жылы козголгон кылмыш ишин саясий заказ деп баалаган.
Бул саясий заказ. 200 миллионун мен же менин үй бүлөм бир да тыйынын көргөн эмеспиз. Алган дагы эмеспиз. Ал компанияда 2.6% акциясы бар эле. Ал ошо акциясы бар экенин ошо убактагы жетекчи өлкөнүкү билчи. Анан баарыбир ошону менен чогуу байлап койгула, астыда чоң саясат келатат. Кочкордон сен премьер министр болгон атсаң, ал Байкең дагы премьердики деген сөздөрдү угуп аткам. Анан ошонун таризинде саясий заказ болуп калды да.
Ошол эле кезде Акылбек Жапаров жана анын үй бүлөсү финансы полициясынын 90 миллион сомдук салык боюнча маалыматына комментарий берилек. Чүйдөгү Ысыгата районунда жайгашкан машина сыноочу станция союз учурунда айыл чарба техникаларын сыноочу ири ишкана болгон. Ал курамына бир нече объектини камтыган. Эгемендик жылдары менчиктештирилип, мүлктөрү сатылып кеткен эле. Учурда аталган ишкананын базасында асыл тукум мал багылып, сүт азыктары өндүрүлүп келет. Жаранды активист Адил Турдукулов күмөндү жол менен байыган атка минерлердин иши иликтениши керек деп эсептейт.
Буга чейин эле ошол убакта иликтирүүчү органдар так жана ачык түрдө иликтеш керек болчу, бирок кандай эмес, анткени көбүн эсе бизде укук коргоо органдары ошондой жол менен тапкан байлыкты тескерисинче коргоп жаткандай сезилип турчу да.
Буга чейин Акылбек Жапаров премьер министрдин экономика жана финансы боюнча коомдук башталгычтагы кеңешчи болгондугун билдирген. Ал шайлоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча демилгелердин бири болуп парламент жыйынында баяндама да жасаган. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер министр Садыр Жапаров 27 октябрда коомдук каналдагы маегинде Акылбек Жапаровду кызматтан алгандыгын билдирген. Анын айтымында Акылбек Жапаровдун билимин жана тажрыйбасын эске алуу менен кеңешчи болууну сунуш кылган. Бирок өкмөт башчы кийинки убакта Акылбек Жапаровдун дарегине айтылган сындан жана анын билдирүүлөрүнөн улам кызматтан алууну чечкен. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова буларга токтолду.
Темди күрөш болоруна мен ишенбейм. Анткени азыр деле көрүп атпайсыңар, кызматка келип аткандар бар. Жогорку кеңеште отурган депутаттар, азыр жаңы кызматка келип аткан адамдар бар эле. Ошол эле коррупциянын системасы, ошол эле коррупциялык системадан чыккандар да.
Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер министр Садыр Жапаров бийликке коррупцияны кан буугандай токтотуу тууралуу кат-кат убадалары менен келген. Бирок ал 29 октябрда өкмөттүн курамынын алгачкы кеңейтилген жыйынында Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш өтө татаал болгондугун айтты. Ал жемкорлукту башкаруу системасын өзгөртүп гана жойсо болот деп эсептейт. Ага шарт түзүү үчүн конституцияны өзгөртүү зарыл деген пикирде. Милан Кадаров, Азаттык.
Эми соңку кабарлар кыскача. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 илдети дагы 484 кишиден жаңы аныкталды. Вирустан 3 адам каза болду. Түркиянын Измир шаарында жер силкүнүнүн курмандыктары кеминде 24 кишиге жетти. Польшада абортко каршы тыюу салган чечимге каршы митинг кагылышы менен аяктады. Кыргызстанда 9 айда 2 миллиард сомдон ашык салык чогулбай калды. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантайын. Бул жолу баяндарды Лазат Жаныбек кызы топтогон.
арыбаңыз Орман. Борбор Азия апта ичинде түрмөгө алдыда. Казакстан Шинжаңдан качып келген казактарга качкын макамын бере баштады. Түркмөнстанда коронавирус күч алды. Кененирек баяндарга кулак салыңыз.
Мен сол азия устаган кезде 7 күн мени кисе менен жаткызды. 7 күндөн кийин алып чыгып мени кудукка салып 4 адам басымдан суу куйду, кисе менен турдум. Содон эсимди билбейм, талкаппын.
Этникалык казак Орунбек Коксебек 2017 жылы бир нече ай Шинжаңдагы лагерлердин биринде камакта болгон. Ал Кытайга барган кезинде колунда Казакстандын паспорту бар эле. Буга карабай Чук Учак шаарында камакка алынып, лагерге жөнөтүлгөн.
Өткөн ал жердеги канчама мусулмандарыбыз кыйналып жатат. Муну мен жакшы билем. Бул жерде мешиттин аузун жооп, зират басына барып Куран окутпагандыгын өз көзүм менен көрүп, кулак менен эстегенмин.
Лагерде кандай запкы көргөнүн баяндап берип жаткан Орунбек АКШ-да Шинжаңдагы абалды геноцид катары тааныганын колдойт. Ал башка өлкөлөрдө АКШ-нын жолун жолдоп, Бээжинге экономикалык чара көрүп, Шинжаңда лагерлерге камалган бардык адамдар бошотулуп, аларга кенемте төлөнүшү керек деген ойдо.
Кытай мемлекети АКШ-ка гана эмес, ошо мен секилде зардап чеккен казак балдарына түгөл төлөм төлөсө экен деймин. Чыгындык көлөмдү экономикалык жагынан көрөнүм мен. Ден соолугум сыр берип менин 4 жылга дейин жумуш истейм, ошо жумушка киргенге мени узаса бир акыпты болду. 3 жыл мен акырында жумуш истеп атырмын. Менин эми ден соолугумдан эки жак бөлүгүмдөн, анын мен урпактар жагынан кетти. Азыр урпак сүйүүсү менен эки талай.
Бул жумада АКШ-да сенаторлор тобу Бээжиндин Шинжаң Уйгур автоном районунда аз улуттардын өкүлдөрүнө көрсөткөн аракеттерин геноцид деп тааныган резолюциянын долбоорун сунушташты. Документтин авторлорунун бири Орегон штатынын сенатору Джефф Меркли шейшембиде жарыялаган пресс-релизинде резолюциянын максаты Кытайды Бириккен Улуттар Уюмунун 1948 жылы кабыл алынган геноцид кылмышын алдын алуу конвенциясынын алкагында жоопко тартуу деп белгиленет. Анткени менен Кошмо Штаттарында жашаган казакстандык журналист Жолдос Орозбай бул резолюция менен АКШ биринчи кезекте өз кызыкчылыктарын коргоодо деп эсептейт.
Экономикалык тургудан көптөгөн элдер азыр Кытайга тайылды. АКШ'ден бірге отырып Қытайға қарсы шығады деп ойлаймын. Қытайдың экономикасы 5% көрсеткішпен қайта қалпына келіп жатыр. Сондықтан олар әдейі осындай резолюцияның көмегімен олардың сыртқы экономикасын бәсеңдетуге тырысып жатыр.
Ал эми Германияда жашаган этникалык казак Көмүрхан Алтын Шинжаңдагы болуп жаткан окуялар бир топко жашырылып, эл аралык коомчулукка маалым болбогону, Бээжиндин саясатына каршы убагында бирдиктүү чараларды кабыл алууну кечиңдеткенин билдирет. Ал жакынкы кошуна Казакстанда башында эч кандай аракет көрбөй койгонусундайт.
Көп нерселердин нактылуу маалымат ала албай отурган ар жактан мен бермеген. Өткөндө аны аргы беттен келген эки кандасыбызга боскун мартебеси берилди. Ал 1 жыл 2 жыл алдында бул мүмкүн эмес эди.
Кытайдын Шинжаң аймагында уйгурлар, казактар жана кыргыздар сыяктуу жергиликтүү мусулман коомчулугунун 100 миң деген өкүлдөрү лагерлерден негизсиз кармалып тургандыгы 2017 жылдан бери кабарланып келет. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюму Шинжаңдагы лагерлерде 1 миллионго жакын уйгур жана башка аз улут өкүлдөрү бар экенин билдирген. Кытай өз кезегинде бул лагерлерди тарбиялоо жана кесипке даярдоо борборлору катары мүнөздөп, мындай чаралар жикчилдик, терроризм жана экстремизмге каршы күрөш үчүн керектигин билдирет. Бириккен Улуттар Уюмунун 1948 жылы кабыл алынган геноцид кылмышын алдын алуу конвенциясы мамлекеттерди этникалык кыргынга каршы күрөшүүгө милдеттендирет. Ободо Азаттык, Борбор Азия баяндары, Түркмөнстанга өтөлү. Түркмөнстанда коронавирустун жайылышынан улам абал оорлошуп баратат. 1 ноябрдан тарта өлкөдө карантиндик чектөөлөр күчөшү мүмкүн деген кабарлардан кийин кырдаал ого бетер чоңолууда. Ал эми баш калаа Ашхабадта эл той топур өткөрүп калууга шашылып жатканы айтылууда. Көз карандысыз маалымат каражаттарынын COVID-19 менен байланышкан оорулардын жана өлүмдөрдүн көбөйүшү жөнүндө көптөгөн маалыматтарына карабастан, түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус таптакыр жок деп расмий маалымат таратууну улантууда. Кубат Касымбеков баяндайт.
Түркмөн өкмөтү коронавирустун жайылышына жол бербөө үчүн чараны олуттуу түрдө күчөтүүнү карап жатат. Дашогоз облусундагы аялдар колониясында өпкөсү кагынгандар көбөйдү. Маалымат каражаттары колониядагы 500 аялга коронавирус диагнозу коюлганын кабарлашкан. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчылары 27 октябрда Ашхабадтын кээ бир аймактарында коронавирусту жуктуруп алгандардын саны көбөйгөнүн жазышты. Алар кырдаал, өзгөчө акыркы 2 жумада күчөгөнүн баса белгилешет.
Мүдүлүяндыгы үйерни тирлиандыгы.
Шаарда оорулуу адамдар көбөйдү. Тактап айтканда, Хитровка конушунда ооругандар көп. 30-40 жашка чейинки жаштар арасында коронавирус көп чыгууда. Бейтаптар негизинен үйдөн дарыланып жатышат. Ооруканага оор абалдагылар гана барып жатышат. Бирок алар да көп эмес. Мисалы, Борбордук клиникалык госпиталга күн сайын 7-8 адам жаткырылат экен.
Деди Ашкабаттагы кабарчы. Ал ошондой эле 1-ноябрдан баштап күтүлүп жаткан карантиндик чектөөлөрдүн күчөшүнө байланыштуу Ашкабаттын тургундары шашылыш түрдө той топур жана башка мааракет салтанатты жапырт белгилей баштаганын айтты.
Тойлорго жана башка коомдук иш-чараларга тыюу салынгандыгына карабастан, ушул күндөрү шаардын конуштарында көптөгөн той өткөргөн чатырларды көрүүгө болот. Кырдаалдын начарлашына байланыштуу 1-ноябрдан баштап үйлөнүү үлпөттөрүн, эскерүү иш-чараларын, кайрымдуулук жана башка салттанаттарга толугу менен тыюу салынат деген кооптонуу бар. Андыктан тургундар ага чейин айрыкча той торопону өткөрүп алууга шашып жаткандай. Мындай иш-чараларга буга чейин деле тыюу салынганы менен полиция кызматкерлерине жана кызмат адамдарына пара берип, тойду өткөргөндөр да болгон.
Азаттык радиосунун Түркмөн кызматынын журналисттери 27 октябрда Ашхабад шаарынын ар түрдүү турак жай конуштарын кыдырып, той топурларга көз салышкан. Алар той жана башка жөрөлгүлөр көп болуп жатканын байкашкан. Кабарчылар тойлордун биринде милиция кызматкерлери тойдун дасторконунда отуруп, палоо жеп отурса, үйлөнүү үлпөтү өткөн жерден 100 метрде башка милиция кызматкерлери аялдамада бет капсыз адамдарга айыппул салып жаткан көрүнүшкө күбө болушкан. Ошондой эле 26 октябрда Түркмөнстан хроникасы гезити ушул күндөрү Ашкабатта шашылыш уюштуруп жаткан үйлөнүү тойлор жана үй бүлөлүк иш-чаралар жөнүндө маалымат таратты.
Түркмөн эли толугу менен карантинге жабылаардан мурун 1-ноябрга чейин бардык иш-чараларды өткөрүп алууга шашылып жатышат. Көптөгөн короолордо чатырлар тигилип, музыка жаңырат. Коноктордун көбү бет капсыз жана гигиеналык чараларын сактабайт. Меймандар кадимкидей үй бүлөлүк майрамдарга же кайрымдуулук кечелерине катышып жатышат.
Деп жазат Түркмөнстан хроникасы гезити. Ал эми Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып, өткөн жекшембиде Түркмөн өкмөтү коронавирустун жайылышын чектөө чараларын олуттуу түрдө күчөтүп жаткандыгын жарыялаган. Түркмөнстандагы көз карансыз маалымат каражаттарынын COVID-19 менен байланышкан оорулардын жана өлүмдөрдүн көбөйүшү жөнүндө көптөгөн маалыматтарына карабастан, Түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус таптакыр жок деп жазууну талап кылууну улантууда. Ошол учурда дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө жана Европа, АКШ, Орусияда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны кескин көбөйүп жатканчак.
Ал эми дүйшөмбүдө мыйзамсыз иштеген такси айдоочуларына каршы атайын рейд башталды. Мындай мыйзамсыз таксилерде негизинен чек аралар жабык болгондуктан Орусияга чыга албай жүргөн эмгек мигранттары иштешет. Алар мыйзамсыз иштөөнүн себебин өлкөдөгү жумушсуздук менен түшүндүрүшөт.
Тажикстандык Рустам мыйзамсыз таксисттердин бири. Ал колдон келсе расмий иштеп, салык төлөгөндөн качпаарын айтат. Бирок Дүйшөмбү шаарында чыгарылган жаң эрежелерге ылайык 2014 жылдан кийин чыгарылган автоунаалардын ээлери гана шаарда таксист боло алат. Ал эми Рустамдын учурда айдап жүргөн унаасы кыйла эски. Ал үй бүлөсүн багыш үчүн күнүгө тобокелге салып жолго чыкканын айтат.
Эгерде полиция маршруттун номери жазылган трафарет тапса, анда мен $80 чейин айыппул төлөп калам. Элдер Орусиядан келишти. Бул жерде башка жумуш жок. Завод, фабрикалар жабык. Бийлик болсо бизге иштөөгө мүмкүнчүлүк бербейт. Анан эл эмне кылышсын?
Дүйшөмбү шаарындагы мыйзамсыз маршруттук таксилер көп учурда коомдук транспорттун каттам менен жүрүшөт. Алардын негизги кардарлары коомдук автобуска жетишпей калган жүргүнчүлөр. Дүйшөмбү шаарындагы троллейбус айдоочусу Хуршет таксисттер кардарларынын артынан саятышып, жол эрежесин бузуп жатышканына нааразы болгонун баса белгилейт.
Бул таксилер биздин жолубузга тоскоол болушат. Айрыкча маршруттук таксисттер жолду тосушат. Алар бизге атайын тилке менен өтүүгө жол беришпейт.
Жол кайгуу кызматынын кызматкерлери тажикстандыктар чек аралардын жабык турганынан жана башка жумуштардын жоктугунан аргасыз мыйзамсыз таксист болуп жүргөндөрүн түшүнүп жатышканын айтышат. Бирок алар ошондой эле бул жагдай мыйзамды бузууга негиз эмес дешет.
Бул мыйзамсыз маршруттук таксилер Жарандык кодекстин 510 беренесин, жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелерин бузуп жатышат. Биринчиден, алар коомдук транспортко тоскоолдук кылышат. Экинчиден, алар негизинен техникалык талаптарга жооп бербеген эски унааларды айдашат. Айдоочулар кардарлардын артынан куулгандыктан көп учурда университеттерге жана мекемелерге кеткен жолдо тыгындарды жаратышат,
деди Нусратило Махмудзада. Расмий маалыматтар боюнча коронавирус пандемиясы баштала электе жыл сайын 500 миңден ашык тажик жараны чет өлкөгө иштөөгө кетишчү. Бирок расмий эмес маалыматтарга караганда бул сан 2 эсе көп болушу ыктымал. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттыктан Борбор Азияда апта ичинде болгон маанилүү баяндар топтому менен тааныштыңыз. Аны мен Лаззат Жаныбек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун ушул менен азыр жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруу улантат.